Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Three, two, one.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Hei, kjære romnerd, det er lov å si, for vi bruker det som et kjærtegn her I vår lille kapsel. Eirik, har du det fint?
Jeg har det bra. Ja, jeg stolt av å være nerd. Jeg har egentlig kalt meg stolt nerd veldig lenge I Norge.
Solen skinner.
Solen, ja, vet du, solen
skinner. Og landet litt, I hvert fall delvis, deler av landet litt sånn åpent igjen, og det føles veldig godt.
Det kan vi jo si at vår podcast har jo vært ganske preget av at vi lages I en by som har vært I lockdown veldig lenge, og nå liksom lockdown-kravene begynt å bli lettet litt på.
Så nå vi fulle.
Så nå vi for det første fulle, og for det andre så studiet vårt fullere enn vanlig, for vi har vært mye deg og meg.
Ja, og nå har vi altså blitt en del av valgkampen, kjære romkapselytter.
Yes, kjør debatt.
Vi ser at de nå skal gjøre seg koselige og joviale ut og møte folk igjen, for det skal stemmes om ikke så lenge.
Ja.
Og da har vi ministerielt, kan man si det, Sveinung Rotevatn, ministerielt besøk.
Ja, du kan si akkurat hva du vil.
Ja, det akkurat det jeg kan. Ja,
det er
det som så deilig.
Frihet til det.
Ja, det er takk. Nå har vi fått det bekreftet fra høyeste hold, så da det sånn. Men vi har jo hatt noen liksom, politikere og politiske folk her før, Kårstein Eidem Løvås, Høyres rompolitiske talsmann og min tidligere kollega, og Odd Roger, som jo Andøya-sjef Enoksen. Ja. Så vi ikke helt ukjent for det, men likevel, det jo alltid hyggelig å ha besøk av folk I dress.
Men det det, for vi veldig ikke der.
Ja.
Ja, men det ikke det at jeg så jækla glad I å gå I dress hele tiden, men det siste jeg gjorde før jeg kom hit var at jeg var på slottet, på statsråd, og da må vi gå I dress.
Ja. Ja, det må man, og der føler man seg jo mildt begæret her, så dette vi skal ikke be deg si noe som helst om hva som ble sagt på det møtet.
Det kort vei fra kongen til oss, det bare det, la oss si
ja,
det sånn.
Ja, vi kan si at vi har nå liksom nådd et nytt nivå her, Nils Johan, altså, og vi har faktisk snakket med direktøren I ESA, så ja.
Men altså, det ikke så stor forskjell I den forstand at det jo hyggelige folk som sitter I lag og snakker, men det mye bedre stoler her enn på slottet, det kan jeg si.
Ok, men altså, så uten å avsløre noen hemmeligheter, det var ikke tilfeldigvis noe romfartspolitisk som ble drøftet I kongens råd I dag?
Ja, nå spør du godt. Nei, var det det da? Nei, det var ikke noe romfartspolitisk I dag.
Det ville jeg overraske meg hvis det var det.
Ja, for det kan vi vel si. Altså, det jo en sånn ting som, og særlig Kårstein var veldig, han var egentlig veldig med oss på det. Og det var selvfølgelig at, altså, at når vi snakker om norsk romfart, så har den en tendens til å være veldig jordnær. Vi har jo denne legendariske stortingsmeldingen som jeg da faktisk har lest, og jeg holdt meg våken, og den heter jo Høytflyvende satellitter jordnære formål, kom I 2019. Altså, den veldig klar og tydelig på hva som Norges, liksom sånn, hva som Norges rolle, og hva som Norges ønskemål og behov I romfarten. Men som sagt, vår venn Kårstein, han var enig at den var nok kanskje litt tørr.
Høytflyvende satellitter av jordnære formål,
ja. Ja,
det
ligger
veldig
der.
Typisk sånn stortingsmeldinger, og jeg nå skulle ha en sånn fiks titel.
Ja.
Men den slår for så vidt ikke den beste som vi hadde fått på år siden, og det var fra Justisdepartementet, og det handler om gravferdsforvaltning. Og den heter Lik og likskap.
Ja, nemlig. Ja, der har de det.
Og men, der noen I en eller annen kommunikasjonsavdeling som har sittet og kost seg.
Absolutt.
Og tenkt sånn, det innenfor? Kan vi? Ja, ok, vi prøver.
Og det beste med det for å dårlig tilbake til det forrige vi sa, at når du skal levere en sånn stortingsmelding, så skal du jo også ta den via kongen på slottet og lese opp titelen før den blir femmer.
Akkurat. Altså skal du ha, og da det sånn jeg liksom får tenke meg sånn at man har et publikum man tester på. Det veldig vanlig. Man har et reaksjon, så her har du da virkelig et sånn reaktionspublikum.
Ja, ikke sant? Så.
Men Sveinung, altså det sånn, dette jo tross alt, altså dette en ganske sær og det en ganske nerdete podcast. Det vet jo du, for det jeg vet at du klar over oss. Og det jeg tenker da jeg antar at altså mitt oppi, selv om det snart valgkamp og sånn, så antar jeg at det ikke din hovedmotivasjon. Jeg antar at det rett og slett din genuine interesse for dette fagfeltet. Det ikke det som har gjorde at du faktisk inviterte deg selv, for det gjorde du jo.
Ja, det gjorde jeg. Og grunnen til det var at jeg jo fast lytter av podcasten dere, og har vært det siden starten, og følger godt med, og synes dere veldig flinke og reuse og hyggelige.
Tusen takk.
Med unntak av den ene episoden jeg da hørte for litt siden, der dere kom med en sånn klagesang om at dere synes norske politikere var alt for lite interessert i romfart.
Ja, altså, det stemmer.
Og da reagerte jeg spontant og sendte en melding til deg, Erik, og sa at jeg interessert i romfart, og jeg kommer gjerne for å vise det.
Og vi viste da og sa, ja, men så flott, det glimrende. Men du, en sånn ting, altså og det jo litt sånn, når vi har folk som, ja, uansett nesten hvilke gjester vi har, men vi ofte litt sånn nysgjerrig på, altså, hvordan ble du interessert? For saken dette Norge, og Norge skiller seg fra USA i det med at i USA dette nasjonalstolthet, og det museer og monumenter overalt. I Norge det fremdeles en litt sånn særneide greie, det får vi bare erkjenne. Vi ikke Norges største podcast, for å si det sånn. Mm. Så hva var det som fikk deg interessert?
Ja, det vel en sånn ting som jeg føler jeg alltid har vært interessert i. Og det klart det nok for oppveksten, selvsagt. Altså, det mye film, ikke sant? Mm. Og det fiksjon, og jeg synes det veldig spennende. Men også at jeg husker hjemme så hadde vi jo fast abonnement på illustrert vitenskap. Det la seg med stor glede når jeg vokste opp som ungdom, og der stod det ganske mye om romfart.
Det gjorde det faktisk.
Ja, men nå må du forsiktig nå ikke hisse deg opp, Erik.
Nei, jeg skal ikke gjøre det.
Nei, bare la det ligge. Bare aksepter at Sveinung Rotevatn likte å lese illustrert vitenskap.
Ja, ok.
Ja. Altså jeg føler at som 12-13-åring så må det være lov, selv om jeg også innser at det er ikke forskningsartikler.
Nei, bare for å si det sånn, den viktigste grunnen til at jeg sur på dem er at jeg aldri ba meg om å skrive for dem, så ok, da har vi det ute, altså er vi ferdige med den saken.
Ja, nettopp. Ja. Nei, men jeg kan si at jeg har liksom alltid vært veldig interessert, men jeg har nok tenkt litt på det at jeg tror nok jeg mest interessert i et sånt, hva skal vi si, et menneskelig perspektiv, fordi jeg er ikke liksom realist og aldri vært sånn ekstremt interessert i fysikk og matte og sånne ting. Så liksom det tekniske rundt hvordan en bruker drivstoff for å komme i bane sånn og sånn, det liksom ikke der interessert.
Søren heller. Neida.
Men jeg har vært på en annen side enormt interessert i sånn, hvordan kan vi leve på Mars? Hvordan er det å være isolert ute i rommet i månedsvis eller årevis? Alt som handler om andre vesen i rommet. Altså, liksom, den typen ting har jo alltid vært ekstremt fascinerende.
Det kjenner jeg meg veldig igjen i, den biten der. For at, som du sier, akkurat det, alle de tingene som Eirik forstår og synes veldig gøy. Altså, Eirik sa en gang at han hadde lest flere bøker om sveising av drivstofftanker.
Ja. Men det kjempegult.
Ikke sant? Og det sånne ting. Og min reaksjon var, ja, vet du hva, det overrasker meg ikke et eneste sekund. Nei. Men jeg kunne aldri gjort det. For det jeg stadig kommer tilbake til er den følelsen. Jeg har på et eller annet rart nivå lyst til å oppleve den følelsen av å være i verdensrommet, eventuelt være på en annen planet, ikke sant? Det fascinerer meg helt sinnssykt.
Jeg er helt enig. Og jeg tenker for meg også handler dette veldig bare om også, altså, menneskeheten, og at vi må videre, ikke sant? Jeg husker i min favoritt TV-serie, som i hvert fall ikke handler om romfart som sådan, men som handler om politikk, nemlig The West Wing.
Det er min favorittserie også,
den
by the way.
Den helt fantastisk.
Å, den nydelig.
Men det noen få romfartsøyeblikk der, for det jo den amerikanske presidenten, så litt romfart driver det tross alt med. Og da det en episode som handler om hvorfor de skal dra til Mars.
Ja.
Og da blir jo han Sam Seaborn, som han heter da, som er rådgiver i The Hvite Hus, utfordrer veldig på hvor fjell verden skal bruke milliarder på det. Og da holder han en sånn tale som folk bør søke opp på YouTube om hvorfor skal vi til Mars. Og han holder en sånn fantastisk innlegg om at vi skal dra til Mars fordi vi drog over Atlanterhavet, vi drog til Vesten, vi utforsket alle hjørner på jorda, vi dro til månen, og nå skal vi til Mars, fordi det det neste. Og vi må videre, og menneskeheten, det handler om å utforske og komme seg utover, og det her neste stopp. Og det kjenner jeg appellerer enormt til meg.
Og tror du ikke at også
der... Jeg ble varm inne med noe, jeg.
Nettopp.
Ja, men ikke sant? Og der, så ja, google den, og hvis dere vil ha en litt mer politisk enn, google hva Sam Seaborn sier om personvern, som for øvrig også noe av det beste som noensinne har vært sagt om hvorfor vi trenger personvern, men det en helt annen debatt. Men uansett, jeg tenker, det nok en av grunnene til at... hvem det som målbærer dette i dag? Det uten tvil Elon Musk. Han gjør det. Og man kan si mye om Elon Musk. Folk kaller meg fanboy, det kan godt være, men jeg har lest alle bøkene som finnes om han.
Vil jeg bare si det at man kan si, og vi sier jo mye om Elon Musk.
Vi sier det, og en av de tingene som noe av det jeg faktisk beundrer og respekterer han mest for, er akkurat det visionære aspektet, hvor han sier, han har varit så innmari flink till att sätta ord på det en hel för det har varit en liksom lost generation det vet vi jo. Du hade Apollo generationen som jag tillhörer jag är fremdeles den eneste I rummet det blir stadig färre av sånne små som faktiskt så folk gå live på TV på månen och så har du rumfärdig generationen ikke sant och det jag tipper att det også dig alltså att du vokste upp och ser disse fantastiske maskinerna fly upp Og så har du ulykkene, og så parkeres romferien, og så har det vært et langt opphold, hvor du egentlig har sett hvor amerikanerne har flyttet opp med russiske romskip, og du har vært veldig bundet til romstasjonen, og så blir liksom drømmen litt borte. Og så kommer denne her, tross alt ganske crazy mannen, som først skal kjøpe russiske ICBM'er for å reise til Mars, og så sier russerne bare blende, og de gjør narre av han og drikker vodka og ler han, og så bygger han sitt eget rakettimperium. Og så det hele tiden dette, som det står på Twitter-kontoen hans, ikke sant? We are going to make humanity a multi-planet species, ikke sant?
Ja.
Og der det. Det liksom, og den biten der, den kan du på en måte ikke ta fra han, tenker jeg.
Nei, det liksom det som visjonen som appellerer til veldig mange, inkludert meg, ikke sant? Ja. Det at du skal frigi deg fra tanken om at vi som menneske bare hører til her på jorda. Altså, vi kommer fra jorda. Men å se for seg at vi om tusenvis av år bare skal være her, Det synes jeg helt umulig for oss. Selvfølgelig skal vi videre ut. Og ikke minst så kjenner jeg også at jeg føler litt på det som en sånn, hva skal vi kalle det, en litt sånn redningsplanke. Fordi at hvis man ser langt frem, så det jo slik at dine jorda kommer ikke til å være her for alltid. Og hvis vi har megaflaks de neste millionene og milliardene av år, og ikke blir truffet av en enorm asteroide eller en ødeleggende solstorm, så vil vi uansett bli spist opp av sola på et eller annet tidspunkt. Så vi må jo ut. Og det å få fram den visjonen, Det jo det en trenger, og det det som litt av det som gjør Elon Musk det kanskje verdens mest fascinerende menneske med sine, med alle sine plusser og minuser, men det ikke tvil et fascinerende menneske.
Ja. Men som da altså en del av the powers that be, altså den styrende elementet I denne nasjonen, den visionære tankegangen, de visionære vyene, ser du den I norsk sammenheng, I norsk målestokk, den der, eller den for praktisk?
Nei, jeg må vel være ærlig og si at svaret på det nei. Norsk rompolitikk og romdiskusjon handler jo veldig om veldig si, praktiske spørsmål, som viktige nok, ikke sant? Det skal norske underleverandører få delta I ESA sine program og bygge opp kompetansemiljøet her, og får vi opp nok satellitter til å sørge for at vi har internett I Arktis og kan overvåke barkebildet I norske skoger og mange veldig viktige spørsmål men det klart det jo ikke akkurat den samme måten å tenke på det på som at nå skal vi mennesker erobre nye planeter men, det nok litt
nei, ikke sant? Men der har du det store bildet men så slår det meg I det jeg stiller deg spørsmål også at det samtidig så skjer det jo helt sånn sinnssykt mye dritkule greier som skal til verdensrommet, som I verdensrommet, som på Mars I norske teknologi- og forskningsmiljøer.
Ja, altså det klart når en ser denne sonda som lander på Mars, som alltid fantastisk I seg selv, og alt den skal gjøre der med helikopter og så videre, og du vet at ombord så finnes det norsk teknologi, norsk georadar, som skal se ned I bakken her og gi oss ny kunnskap, klart du blir stolt av det. Det klart Norge med på det, og norske teknologimiljø med på det, og det det all grunn til å være stolt av, og det visionært.
Vi har jo hatt en sending om det, og så snart Perseverance har kjørt litt lengre, og Rimfax har samlet litt mer data, for at det hender vi får litt henvendelser om det også, som sånn, hvordan går det med Rimfax? Folkens, det går bra med Rimfax, men Perseverance har vært litt opptatt med et helikopter, så, men nå skal den ut og rulle, og nå skal den begynne å samle disse dataene som så utrolig spennende og kule med vann og is under bakken, og hva det de finner. Så skal vi tilbake til Svein Erik Hamran fra FFI, for det er en av våre beste sendinger.
Jeg elsker Svein Erik Hamran,
altså den sendingen så fin, ikke minst fordi at der har du den der, også fordi at der har du en forsker som fikk god tid til å prate om akkurat hva det han holder på med, og så får lov til å geeke skikkelig ut og få fram passion for det. For det merker jeg litt at en av de tingene som amerikanerne og utvilsomt også russerne veldig gode på, det passionen for romfart. Altså dette med, som du sier, det menneskelige perspektivet, men faktisk generelt også, altså. Du har masse amerikanere som brenner for romteleskopet, ikke sant? Og som også brenner, hvis vi skal komme litt inn på jobben din da, for du har jo en veldig viktig jobb, som faktisk også, jeg følger jo veldig mange amerikanske romforskere på Twitter. Amerikanske romtwitter og russisk romtwitter liksom sånn mine favoritt-twitterkontor. Og der har du blant annet så også nå veldig mange som for eksempel brenner for jordobservasjon. Altså alt det utrolig viktige, som, og jeg må ærlig innrømme, det er litt sånn mea culpa fra vår side. Vi går ofte etter det som kult og spennende, og så har vi av og til ignorert litt grann noen av disse ja, jordnære tingene. Og en ting som vi har fått litt pes på av noen av våre lyttere, det hvorfor snakker dere ikke om det finnes norske satellittprosjekter, det kan vi komme tilbake til, men også disse praktiske applikasjonene som tross alt, når det kommer til stykket, kanskje mye viktigere for vårt hverdagsliv da, enn om noen drar til Mars om 50 år. Mm. Og et av det klima og miljø, ikke sant? Der er satellitter utrolig viktige, ikke sant?
Det helt avgjørende ja. For å skaffe nok data for å vite hva som skjer, både med tanke på hvor stor oppvarmingen på jorda faktisk er. Altså, det handler selvfølgelig både om fysiske observasjoner på landjorda, men det handler også om temperaturmåling med satellitter. Og så handler det om å se hvordan landskapet på jorda beveger seg. Ikke sant? Altså, nå har vi måtte satellitter oppe som kan se på millimeteren hvordan den norske jorda hever seg, for eksempel. Vi har satellitter som kan se nøyaktig hvordan utviklingen er innenfor regnskogen, for norsk skog. Og når vi nå skulle diskutere, ok, hva skal vi bruke penger på fremover inn i de store EU-programmene? Ikke sant? For Norge er jo djupt integrert i EU, heldigvis. Men det er en del ting vi kan velge om vi skal bruke penger på eller ikke, av sånne store program. Og da var i hvert fall jeg som klima- og miljøminister enormt opptatt av at vi skulle bruke penger på å være med i det som heter SPACE, som er en samling av en rekke av de tidligere EU-programmer, Copernicus for eksempel, som handler om blant annet klima- og miljøovervåkning. Og ikke minst i Arktis er det jo kjempeviktig for Norge, der vi har store både økonomiske interesser og miljøinteresser, og vite hva som skjer der ute. Og så tror jeg at det er nok en del som tenker litt sånn at vi sendte opp satellitter på 60-tallet, og de er der fortsatt, og siden vi har de satellitterne, så vet vi alt som skjer på landjorda. Men sånn er det jo ikke. Det er masse vi ikke vet enda, det er masse satellitter vi ikke har, så vi trenger, som kan gi oss mer kunnskap. Så i et klima- og miljøperspektiv, uten romfartsindustrien, så ville vi rett og slett visst veldig lite om hva som skjer på jorda med klimaet vårt, og det er jo noe av det aller viktigste som kommer til å påvirke oss de neste 10 år.
Mm. Og det er vel også en grunn, altså, vi vet jo at under den forrige presidenten i USA, så ble jo en av de tingene som han rettet sitt skyts mot, var jo nettopp disse satsingene til NASA. Og det er jo ikke...
Nei, for hvorfor skal man overvåke noe som ikke skjer?
Nemlig, og det er ikke tilfellig, altså James Hansen er jo tidligere NASA-forsker, og en av de ledende klima- ikke sant, miljøforkjemperne på kloden nå. Mm. Min mor er jo også altså personlig venn av han, hun har jo også jobbet med klima og miljø nå i mange år, så jeg har jo sett noen av e-mailene som han sender, han er apropos personert, men ikke sant, ja, ja. Så det har jo, NASA har egentlig vært tett bundet opp til dette her siden 1970-tallet, Og lenge før det havnet før det ble vanlig å snakke om det på den politiske dagsorden, så var de allerede i gang å forberede seg på nettopp sånne ting. Altså. Så jeg pleier å si, mitt favorittprosjekt da, sånn sett er jo Landsat-prosjektet, ikke sant? Disse her amerikanske jordobservasjonssatellittene første ble sendt opp i 1972, det er snart 50 år siden. Mm. Nå er de oppe på nummer 8. Og de har altså, det betyr at vi har begynt å få sånne tidsserier, ikke sant? Vi har begynt å få ganske god oversikt over 50 år, og de fotograferer jorda, ikke bare med vanlige optiske kameraer, men med ulike sånn spektralområder, infrarødt og sånn. Som du sier, jord, skog, is. Og bare for å nevne helt konkret eksempel på hva vi kan se med Landsat, Aralsjøen, ikke sant? Mm. Det store innlandshavet i Russland, tidligere Sovjetunionen, som nesten er blitt borte. Og Landsat viser det. Den viser hvordan den sjøen nærmest forsvinner, fordi sovjeterne begynte å... Ja, det var mye mislykket politikk. Men det er jo et innmari godt eksempel på... Nettopp, altså hvor viktig disse er, ikke sant?
Ja, absolutt. Og vi har jo også for eksempel satellitter som observerer utviklingen med isbreene våre, ikke sant? Ja. Copernicus gjør det. Og noe av det kan vi jo se med det blotte auget. Altså jeg husker i ungdommen så var jo jeg turistguide og guidet turister opp til breer på Vestlandet for at jeg skulle se på deg. Dette er jo noen av de største attraksjonene vi har. Fantastisk. Og jeg kunne jo se med det blotte auget fra sommer til sommer at breen krymper, faktisk. Ja. Altså det sier jo noe om hvordan klimaendringene har kommet. Mm. Men det var jo bare en del av det. Det du ikke kan se med det blotte auget er jo hvor djup er breen, hvor stor er massen og hvor masse krymper den. Og det ser vi nå med satellitter. Og det vi ser er jo dessverre ikke noe å bli veldig optimistisk av, for det her smelter det raskt. Og det er jo et problem i seg selv, og det er selvfølgelig et problem for norsk reiselivsnæring, men det er jo først og fremst en indikator på hvor alvorlige klimaendringene er. Og de som har jobbet mye med det her både i NASA og andre plasser, eller her hjemme i Norge, de som jobber med vær, altså Meteorologisk institutt, som er noen av de fremste på dette her, som jeg også har ansvar for som statsråd, ja, det de forteller oss om utviklingen i klima på jorda i Norge er jo til å bli helt vettskremt av, og det burde Mange flere blir. Det får være dagens politiske appell.
Ja, hjertens enig.
Så, nei, jeg bare, nei, ikke sende opp satellitter, for da får vi vite mer, og så blir det bare fælt.
Ja.
Nei, nei.
Det var litt, dra til Mars, dra til Mars, dra til Mars. Det var litt det han der oransje fyren mente. Ja. Jo mindre du vet, jo bedre er det.
Ja. Å, da kan man bare, ignorance is bliss.
Ja.
Det er fint. Men altså, samtidig som man har alle disse her helt sånn rent praktiske greiene, og som er veldig sånn, ja, noe jordnære og angriplige og fornuftige, ikke sant? Skulle du ønske at vi som nasjon var mer gira på romfart? Altså, ta Andøya for eksempel. Nå har jo heldigvis Andøya fått bevilgninger til å kunne bygge et anlegg og kunne bli en aktør innenfor liksom smålsatt oppskytning. Men der, det har jo vært litt sånn, ja, hva skal man si, litt sånn flaue fiser i mange år på Andøya. Men det kunne jo vært, altså hvis Norge hadde tenkt, ja, fy fader, vi skal, dette her har vi en unik posisjon, vi har en mulighet, kunne vi ikke satsa på dette her, så kunne det vært det nå snart blir for lenge siden.
Jo, det kan du si. Nå skal du si at nå skjer det ganske mye på Andøya, og vi bruker ganske mange milliarder egentlig på å bygge opp mulighetene der, så det er egentlig ganske store penger som nå blir brukt, men du har helt rett, Nils Johan, i at det her kunne selvfølgelig vært enda mer på tidligere, og kanskje kunne den gått enda lenger. Altså jeg skal jo innrømme at hvis dere treffer på meg veldig sent på kveld, langt ut på et nachspiel, der du djupt ned i glasset, og spør meg hva er det du mener politisk som du ikke kan si høyt, så hadde jeg kanskje sagt at jeg mener at vi burde kanskje brukt litt av oljefondet på å lande på Mars.
Vet, ok.
Jeg mener det kanskje ikke seriøst, men jeg tenker liksom, ok, her sitter vi med helt enorme økonomiske ressurser, ja. Så vi har tjent som en heldig generasjon.
Ja.
Kanskje skulle den etterlatt seg noe til ettertid, så ikke bare er et trygt pensjonsfond, men også gå videre enn det.
Det interessante er at de forente arabiske emirater, som i så måte er litt lik Norge, de gjorde nettopp det. De sendte jo Hope-satelliten. Så jeg må jo si, her må vi bare ta det. Altså, jeg har jo holdt mye foredrag for politiske ungdomsorganisasjoner, og der, i de organisasjonene, der er jo det synspunktet ganske heftig representert.
Mm.
Og de er ofte opptatt av denne inspirasjonseffekten, for at de ser for eksempel hva Christer Fuglesang og Andreas Mogensen, den danske astronauten, som vi for øvrig nå forsøker å jobbe for å få i studio, det kan vi si her.
Det kan vi si.
Vi jobber nå hardt, vi er i kontakt med ESA, og de prøver å få Andreas til å være med på en sending hos oss, og så blir den store utfordringen og blir å forstå hva han sier. Men inspirasjonseffekten, den er vel folk opptatt av, og jeg har altså sett Christer Fuglesang på en scene i Stockholm, på en sånn sommerfestival, og du bare ser så, ok, det er rockestjerne. Så i Sverige er det ingen tvil om at det har en effekt. Det morsomme er jo at akkurat det med mennesker til Mars burde være et politisk mål. Ja, det har jeg også hørt fra politiske ungdomspolitikere, og det var vel faktisk fra Unge Venstre, som er en ekstremt nerdete organisasjon. Det vet jeg har erfaring med.
Skal jeg love deg det, Erik? På et av de første møtene min i Unge Venstre, der var ganske fersk, så var det noen som hadde fremme en politisk resolusjon. Det er jo det, sånn en vet av politikk i et parti, da. Og fremme en politisk resolusjon om at vi måtte ha et krafttak for å rydde opp i romsøppel. Jeg hadde aldri hørt begrepet romsøppel i hele mitt liv, for det visste jeg ikke hva var. Men så begynte jeg å forklare dette, og jeg tenkte, ja, det er jo et kjempeproblem. Det bør vi sikkert bruke et eller annet ressurs på å forordne opp i.
Og det er jo faktisk det verste av det.
Vi har nettopp hatt en episode om akkurat romsøppel, ja. og det er jo et problem som ikke kommer til å bli mindre.
Nei, og vi har jo da et visst diktatur som bare har funnet ut egentlig å vise hele jorden en viss finger og si, vet hva, vi gjør hva vi vil med det vi dumper fra verdensrommet. Har tydeligvis tenkt å sende opp to sånne til neste år og egentlig gjøre som de vil. Men det har vært veldig nyttig i den forstand at det har vært en påminnelse om at ja, det er. Så ja, jeg tenker jo noe av det samme. Jeg tenker at, og en av de fascinerende tingene som selvfølgelig holdt på å skje nå, er at i disse dager så begynner å dukke opp noen muligheter som ikke fantes der før. For vi har jo snakket mye om dette med astronautsøknaden til ESA. Og nå er fristen gått ut, folkens.
Nei, de har forlenget den.
Har de det?
De har forlenget fristen, så nå går den ut til 18. juni, hvis jeg ikke, 2021, det kommer litt an på, hvis du hører dette her om lenge, så har jo fristen gått ut for lenge siden. Men jeg tror nå, altså mener du huske at den ble utsatt til 18. juni 2021, fordi det kom, ESA fikk et nytt medlemsland. Var det ikke sånn det var? Jeg husker jeg har fått med meg.
Åh, glimrende. Nei, dette har jeg da ikke
fått med meg. Så Sveinung, det ikke for sent. Har du mastergrad?
Jeg har mastergrad.
Ja, men da
det... Da kan du søke.
Ja, og du vet jo at du har jo... Altså, den nåværende NASA-administratoren, Bill Nelson, han har jo vært i rommet på romferia. Han en av flere amerikanske politikere som har vært på romferia. Og jeg skal ikke engang si hva amerikanske romtvetter sier om akkurat de politikerne, men... om de armene som de vrei opp på ryggen på NASA.
Men jeg må jo si at selv om jeg ekstremt interessert i romfart og den menneskelige respekten ved det, og vil at vi skal satse på det og komme oss ut, så må jeg si at også noe av det mest skremmende jeg kan tenke meg, å være i rommet selv.
Ja.
Og det å liksom vite at, ok, nå er det mellom meg og det store intet, er det et par millimeter med noen vegger her, og hvis det ryker, da, whoop, da er du der ute. Og noe av det skummeleste jeg ser på film, for eksempel, det er jo sånn filmscene der noen bare blir sendt ut, eller der en astronaut mister kontakter med skipet sitt, eller der du bare ender opp i et stort svart hål, og ingen vet hva som skjer. Altså, jeg blir jo livredd av det.
For ikke så lenge siden, så jeg så den riktig nok litt sånn middelmådige filmen Stowaway, hvor de var ute. De var ute på en EVA for å hente noe oksygen og noe greier. Hvor de klatret langs noen veire, hvor de helt sånn tydelig ikke var festet til farkosten. Mm. Og da så sitter du der med en sånn der, tenk hvis de mister grepet nå, da er du fucked.
Ja,
men jeg tenker liksom av alle måter å dø på, det å vite at, ok, nå er jeg i romdrakt, jeg har mistet kontakt med skipet mitt, det eneste som kommer til noe, skjer nå at jeg sitter her i absolutt stillhet, ligger og flyter, til jeg dø. Det er jo en helt
forferdelig tanke. Det finnes en i filmen First Man, den om Neil Armstrong, så finnes jo en veldig god skildring av der han med på denne Gemini-ferden. Og jeg husker nok hvilket nummer det men dere som hører på, dere vet det, så dere får legge det igjen i kommentarfeltet på Facebook, hvilken det men hvor han skal da dokke med et sånt mål i rommet, og så blir det en sånn misfiring ombord i Gemini-romskipet, og det begynner å spinne ut av kontroll, og fortere og fortere, og der Neil Armstrong viser jo hvorfor han landet på månen, for han er jo, han greier å redde situasjonen, men de minuttene der, merker jeg veldig sånn, ok, der mitt argument for ikke å dra til rommet, for det sånn, det trigger både sånn, totalt desinformasjon, du alene i rommet, du har ikke kontakt med jorda, og i tillegg, det, altså Gemini var jo ikke egentlig det var jo ikke en romkapsel så mye som en maskin du spente på astronautene, for det var jo ikke noe plass i det hele tatt. Det var jo så klaustrofobisk. Så det liksom sånn, så klaustrofobi trigger seg. Ja, så jeg tenker, ok, greit. Hver gang jeg får lyst til å reise opp i rommet, så skal jeg bare se den scenen og si, Eirik, vil du virkelig dette?
Men det villeste av alt er jo i den alldeles utmerkede filmen The Martian, der Matt Damon skal komme seg opp fra Mars-spegelen og treffe dette skipet som der oppe.
Ja. Jeg satt akkurat og tenkte, jeg hadde ikke den scenen i hodet.
Og det er jo helt ellevilt og skummelt i seg selv, og så vidt jeg ikke husker, så ender det vel opp med at han til slutt med, han må stikke hål på sin egen romdrakt for å bruke liksom, trykket fra den som mekanisme for å bevege seg, og for å treffe dette skipet. Altså, det er jo så bra film.
Ja,
altså,
det er nydelig.
Den scenen, den der siste scenen der, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett Marsen, men den scenen er alltid spennende. Ja, for da får du den der intense, går det bra denne gangen?
Den er sånn perfekt med sånn både godt manus, glimrende skuespiller, Ridley Scott og Mars. Det, liksom sånn. Det blir på en måte ikke noe bedre.
Du snakket om Nashville, Sveinung. Tenk å våkne opp sånn som han gjorde i filmen der. Det Nashville sitter og våkner opp etter det. Ja, alene på Mars. De andre dro. Altså, trodde jeg var død.
Det er fyllangst 2-0. Altså. Ja, der ligger du, og alle andre er vekke. Men grunnen til at jeg liker The Martian så godt, det er jo veldig mange ting, og jeg er enig med Erik, at det er en perfekt omfinn på veldig mange måter. Men det er jo mest av alt det jeg var inne på i starten, at her får du jo se liksom det menneskelige aspektet ved det å faktisk klare seg på en, vi får det si, relativt realistisk måte. Hvordan du kan klare deg på Mars alene i, er det 2 år? I hvert fall ganske lenge. Man skal dyrke poteter og holde på. Altså, det er helt fascinerende å se på.
Det inspirerte jo meg til å prøve å dyrke marspoteter. Jeg kjørte jo for 2-3 år siden, så sommeren 2018, så kjørte jo jeg en sånn runde hvor jeg bestilte simulert marsjord, marsregolitt fra USA.
Jeg skulle til å spørre hva du skulle dyrke deg i.
Du får faktisk kjøpt simulert marsjord, som er en type vulkansk... Det är faktiskt en typ av vulkansk jord du finner på Hawaii som man vet geologiskt sett är väldigt likt det man finner på Mars för att och jag dyrkade poteter helt sån och poteterna döde jag var en världens värste marsbonde. Men det är ju då vi ska ju vi har ju vi prövar ju också att komma i kontakt för det finns ju faktiskt folk på NTNU här i Norge som har försökt att dyrka planter i månejord.
Ja,
så vi har faktiskt i så och de ska vi självklart få prata med för det att månebönder må vi ju helt klart ha i vårt program och så får
Norge trenger månebonden.
Ja. Norge trenger og det en ting vi ikke uvant med i Norge, så det bruker ganske store offentlige midler på jordbruk. Så Zing, det må jeg få være vårt bidrag i rommet, tenker jeg.
Og jeg kan si at hvis vi faktisk skal dyrke ting på månen, så kan jeg si at alt vi gjør i norsk jordbrukspolitikk blekner. Det er sånn, du skal ha opp en liten potte på månen, og det er hele jordbruksbudsjettet for et år, i hvert fall så lenge med dagens priser. Da.
Men vi bruker jo årlig cirka 16 milliarder kroner på å subsidiere jordbruk i Norge. Mm. Du kunne fått ganske mye forskning på marsdyrking ut av 16 milliarder.
Ja, og det trengs til de grader. men jo, bare kom tilbake til en, vi snakket litt på forhånd her, altså dette, før vi gikk i studio, dette med, altså, hvordan vi er involvert, for vi må snakke litt igjen. Norge er involvert, vi skal ikke bare disse norsk romfart. Det er masse bedrifter her ute, masse forskere, nettopp nevnt månebønder på NTNU. Det visste ikke dere som hørte, det er jeg nesten sikker på. Og altså, vi har jo noen andre prosjekter også. Og du nevnte, du hadde et prosjekt som du synes var veldig interessant.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Med faste lave priser hos bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med Billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos bunnpris.
Ja, det skal jeg komme til, for det vi bruker ganske mye ressurser på romfart i Norge. Mm. Cirka 8 milliarder kroner omsetter norsk romfartsindustri for i året. Cirka 2 milliarder bevilger vi over offentlige midler. Det mange bedrifter som jobber med det her. Men det som det jeg har jobbet særlig med, og som jeg synes et veldig bra prosjekt, det jo det som handler om regnskog. Fordi det jo mange som vet at Norge et land som bruker ganske mye penger på å ta vare på regnskog i altså Brasil og Indonesia og andre tropiske skogland. Det har vi gjort i 15 år. Det som et nytt prosjekt som vi lanserte for litt siden, det et satellittovervåkningsprosjekt, der vi ganske enkelt skal bruke, jeg tror det 400 millioner kroner, på å kjøpe inn høyoppløselige satellittbilder av tropiske skogområder. Og så kan jeg spørre seg, hva skal vi med det? Jo, det som i realiteten at veldig mye avskoging, og bare for å si hvorfor avskoging alvorlig i tilfelle folk ikke klar over det, det kommer til å ødelegge for klimaet vårt. Ikke sant? Vi må ta vare på regnskogen hvis ikke har ikke sjans til å klare Parisavtalen. Veldig mye avskoging rett og slett ulovlig. Det ikke sikkert at myndigheter driver med det, men de har ikke kontroll. Du vet ikke hva som skjer, og så det ulovlige gruvevirksomhet, jordbruk, tømmer, der en hogger ned enorm areal. Og så problemet at en har ikke helt kontroll på hvor det skjer, når og av hvem. Og de satellittbildene som offentlig tilgjengelige i dag av disse områdene veldig dårlige. Fordi at det bor så lite folk der, at det veldig få som har kommersiell interesse av å publisere gratis veldig høyoppløselige bilder. Så da har Norge rett og slett bare valgt å bruke 400 millioner kroner på å kjøpe inn høyoppløselige bilder av disse tropiske skogområdene, og tilgjengeliggjøre det gratis til myndigheter, til bedrifter, til interesseorganisasjoner, i og for seg vanlige folk og aktivister, slik at de kan sjekke at, ok, når jeg kjøper dette produktet her av Nestlé, eller Monsanto, eller en annen global bedrift, og de sier at det avskogingsfritt produkt, det kommer fra et område der det ikke avskoging, så kan du faktisk gå inn og sjekke det. Og sjekke, det slik at det avskoging i den delen av Kongo? Ja, det ser faktisk slik ut, for at i fjor så viste satellittbilden at her var det et tjukt skogdekke, nå det ikke det lenger. Og det sånn helt praktisk eksempel på at hvis en bruker litt penger på tilgjengeligere informasjon fra satellitter til aktivister, folkmyndigheter, så kan du få gjort veldig mye viktig arbeid i klimakampen. Og det en av de mange initiativer norske myndigheter tar, som jeg faktisk mener gjør være at det en litt bedre plass hver eneste gang.
Det sånn seti for regnskog.
Ja, men det er jo blitt det du sier der jo utrolig, utrolig interessant, for at vi ser jo hvordan satellittbilder brukes på innovative måter. Et eksempel han som kaller seg for Bellingcat, han britten som har avslørt veldig mye, blant annet han jobbet mye med borgerkrigen i Syria, hvor han brukte satellittbilder og bakkefoto til å identifisere for eksempel terrorhandlinger. Mm. Og han var jo ikke bare alene, det var liksom et nettverk av folk som hjalp han, og akkurat det der med at folk flest får tilgang på det, og så kan de, og så det veldig ofte litt sånn ulike kompetanser, og noen gjør det av miljøengasjement, og noen gjør det rett, mange vil gjøre det rett og slett, fordi det er en kul nerdeutfordring, ikke sant? Ja, ja. Hvordan kan vi ta disse dataene og skvise mest mulig ut av dem, fordi det gøy å gjøre?
Absolutt, og det veldig gøy, jeg har prøvd dette, så hvis lytter og analyserer det, så kan dere bare google, altså Satellite Rainforest KSAT, eller et eller annet sånt, og så kan dere gå inn på et veldig enkelt nett verktøy, og der kan du da finne deg et område i Kongo, eller Indonesia, eller Brasil, og så kan du se satellittbildet fra i fjor, satellittbildet fra forrige veke, og se, har det endret seg? Og det er klart i randsonen av skogen der, så vil du se store endringer fra måned til måned.
Det litt gøy, for det slo meg nå, kjørt i USA, så har du sånn der Adopt-a-Highway-greier, hvor det sånn forskjellige organisasjoner og familier til og med liksom, tar jo ansvar for en viss strekning, så skal de pelle søppel og sånn derfra. Mm. Samme greia, da kan din lokale bedrift eller gaming-gjengen din, eller hva som helst, kan adoptere et lite område, og så kan dere overvåke det og følge med på å sjekke at regnskogen får lov til å stå i fred der.
Så bare si at vi skal prøve å finne lenken til den, for vi har en blogg hvor vi pleier å legge show notes. Så da skal vi få flagt ut noen lenker, da skal vi prøve å huske på det, notere oss det, Nils-Johan.
Vi noterer oss det.
Det der K-satt regnskogsverktøyet, ja. Det må med. Nei, men det er jo et veldig godt eksempel på nettopp, ikke bare på hvordan du, og der har jo, det må vi si, der har jo faktisk NASA vært pionerer. Og jeg har vært veldig fascinert av akkurat det, hvordan NASA endte opp med å bli sånn at de faktisk stort sett gir bort dataene sine, for det gjør de jo. Og det står jo i NASA-charteret, og det er en sånn politisk beslutning som først ble tatt i 1958, da man stiftet NASA, og siden så ble det understreket på 60-tallet, da man skjønte at man skulle til månen, så visste man at disse bildene kom til å bli historiske, og da må vi faktisk sørge for at ikke de blir låst ned, at ikke det blir lagt masse copyright på dem. Den biten der, det er et sånt eksempel på en sånn, egentlig en politisk beslutning, fremsynte politikere, som da Lyndon B. Johnson, som var en av de som sto bak NASA, så sa, vet du, dette skal være amerikanernes felles eiendom, og så ble det globalisert. Så det kan vi ha litt i bakhodet, det handler ikke bare om skruer og mutter og astronauter, det handler også at man gjør de riktige politiske vedtakene, og er fremsynte der og sier, ok, hvor viktig blir dette faktisk, hvis vi tenker oss litt ned i løpet, og i 1958 da, rett etter Sputnik, da var det ikke mange, da skulle det være ganske fremsynt for å se at om 10-20 år så har vi mennesker på månen og satellitter i baner rundt Mars, liksom.
Absolutt, og det er få ting som driver så mye privat innovasjon og ting du ikke har visst om, som at det offentlige frigir data. For det offentlige sitter på enorme data, ikke minst kartdata, og du vet ikke den hvis hva det kan brukes til. Men plutselig så sitter det en luring der ute som en veldig god idé til hva det kan brukes til, og så har du en kjempeinnovasjon på gang. Et sånn helt praktisk eksempel i Norge, her har vi offentlige kartdata som en kan bruke. Så du har et selskap blant annet som egentlig holder til rett borte i gata her, som driver med solcellinstallering på tak. Og der har funnet en helt automatisert måte der du kan legge inn adressa di på. Hvis du legger inn adressa di, så vil du automatisk få opp hva er potensialet på ditt tak for å fange sol. Da sjekker du hva vei det er vendt, og så videre. Og så kan du automatisk søke offentlig støtte, automatisk anbud, og så får du solceller på taket ditt. Så det å ha offentlig frihet til data, det er kjempeviktig.
Otovo?
Yes.
Ja, jeg ble skuffet over potensialet på mitt eget tak, altså det var dårlige greier.
Nettopp, men nå må du bare kjøpe et nytt hus.
Jeg bare flytter.
Nei, men det er jo
ikke, det er så gøy, jeg har pusset opp å flytte, så det er
bestemt. Ja, det er det vi gjør for her.
Men du er jo inne på en veldig interessant ting som vi for så vidt også touchet innom en god del i forbindelse med da vi snakket med Space NTNU, og hvor de fortalte om en rekke små startups, ja. Som orienterer seg mot enten rombransjen eller å benytte seg av satellittdata i forskjellige former og fasonger. Og der ligger det jo usedvanlig mye kule greier og ideer som altså en ting er unge studenter og folk hopper jo av utdannelsen sin, ikke sant? Fordi de fikk en kjempegod idé og gjør det klarere å lage en arbeidsplass og verdiskapning ut av en eller annen rar idé.
Ja, og det er jo det beste jeg vet, når noen lager en arbeidsplass ut av en rar idé, ja. Og lager et firma der de kanskje til og med kan ansette noen flere etter hvert. Det er jo få ting som gjør meg så varm om hjertet som akkurat det. Og jeg tror at også når det gjelder romfart, ja, det er viktig at offentlige bruker penger på det. Ja, det er viktig at vi har NASA og de store som setter i gang. Men du trenger også privat innovasjon, altså. Og du trenger gründerne, du trenger de mindre bedriftene, Og i og for seg, de store gigantene som Elon Musk og Jeff Bezos, de bruker penger på det. Fordi generelt så er det jo slik at det er bra med konkurranse. Det er bra at folk konkurrerer om gode ideer.
Ja, spør Jeff Bezos om det, så jeg vet ikke helt om han...
De som taper konkurranse, bruker ikke å være så glad i konkurranse. Men,
De la ut en tweet i går som jeg sa, det er veldig viktig at også vi får våre 10 milliarder dollar.
Men nå har jo Jeff Bezos kanskje litt bedre tid til å fokusere på det her da, når han har gått av hjemme. Sånn,
så. Det kom nettopp en ny biografi om han som sier at det er faktisk... Han har vært flink til å holde maska, men han er veldig misunnelig på SpaceX.
Hvem er ikke det?
Romselskapet som har en skilpadde som sitt motto har virkelig vært skilpadden her.
Altså, av og til kan en sånn her konkurranse mellom to menn med stort ego være litt sånn parodiske, men den her heier jeg veldig på.
Ja, jeg også.
Konkurrere alt dere kan, gutter. Kjør på. Det er bra for alle.
Det er interessant her. Altså, du er jo inne på noe dette med altså det private versus det offentliges rolle. Vi har jo et par ganger nevnt det, men den, når man ser på oversikter over den globale rombransjen, så er jo den delen alle snakker om veldig liten. Altså rakettdelen utgjør ca. 1% av den totale globale omsetningen, som på rundt 400 milliarder i året. Og 75% er privat. 75% er satellittrelaterte ting, og det har med sånn, ikke sant, det er ikke minst masse kommunikasjon, ikke sant? Det er med TV og radio og all mulig sånne ulike satellittjenester. Det mest interessante der er jo at hittil i år så er det den største aktøren i det globale satellittmarkedet og rakettmarkedet er ikke lenger en stat, det er SpaceX. Det er interessant. SpaceX har nå gjennomført flere oppskytinger fram til dette opptaksdato enn selvfølgelig altså USAs regjering via sine faste leverandører, og Kina, som er nest størst, og selvfølgelig Russland på tredjeplass.
Men er det på grunn av Starlink da?
Det er på grunn av Starlink, ja. Det er det. Og Starlink er, vi må si et par ord om Starlink rett og slett, for at det er et veldig godt eksempel på et sånt radikalt privat prosjekt. Det er helt og holdent finansiert. Altså, det har jo ikke gått et skatteøre. Nå begynner de å få inn skattepenger, og det er jo, nå begynner de å få det.
De har fått masse penger.
Nå har de fått det, men det er viktig å huske på, akkurat som de nettopp fikk en kontrakt på et månelandingsfartøy med Starship, så har jo fram til de fikk en kontrakt med NASA, så er dette helt og holdent finansiert av private. Og Starlink har vært Elon Musk som brainchild nå de siste 6-7 årene, og ingen har egentlig trodd på det, og så har de brukt masse penger på det. Og det, for meg så er Starlink kanskje først og fremst interessant, ikke rent teknologisk med at du skal sende opp masse internetsatellitter, men der driver du faktisk og bygger opp en infrastruktur for innovasjon. For det spennende er jo ikke egentlig 40 000 satellitter, det spennende er hva kommer folk til å gjøre med bredbånd på hver eneste kvadratmillimeter av jorda, for det er et underkjent faktum. Vi sitter midt i en bredbåndszone nå, Oslo sentrum. Mesteparten av kloden har ikke bredbånd, og vi glemmer det så lett.
Jeg begynner å få litt den samme gufne følelsen av Starlink som jeg fikk når vi holdt på med DAB. Jeg må bare forklare kort, fordi at norske myndigheter, vi har jo brukt veldig mye penger de siste årene på å bygge ut bredbånd i distriktene og i hele Norge. På samme måte som vi på et annet tidspunkt brukte veldig mye penger på å bygge ut DAB. Plutselig så viste det jo at dette med DAB, det var ikke så interessant lenger, for folk brukte nettradio. Og hvis det nå viser seg at jeg har bygget ut enormt bredbånd rundt omkring, og plutselig så kommer Elon Musk og sørger for verdens beste internett i alle distrikt overalt, så er det kanskje litt den der samme feilinvesteringsfølelsen jeg sitter igjen med da, men det er ikke et argument mot, det er kjempebra at han gjør det.
Vet du hva, jeg er så glad for at nå opp til flere ganger så sitter du så godt tilbakelent her i Sveinung Rotevatn, at du har stukket hånda di inn i opp til flere vepsebord, og så har vi bare latt det gli. Yes, det liker jeg, det er godt, takk.
Ja, veldig bra.
Ja, men åpenhet er viktig, ikke det?
Ja. Jo, men jeg gleder meg.
Det har vært norsk EU-medlemskap, det har vært norsk jordbruk, og DAB-debatten sitter i det. Du, når vi det lokale er her og snakke om det er jo også gøy. Nei, det er bra. Jeg liker det.
Når vi først er i gang, så vil jeg si at vi er jo kanskje den eneste norske podcasten som er veldig for kjernekraft, selvfølgelig, for uten kjernekraft har vi ikke egentlig noen romfart utenfor Mars, så det er også sagt, folkens.
Men la meg bare få lov til å fortsette den der bittelite grann, for at da jeg kjørte inn til byen her i går, så jeg at de holdt på å henge opp over bruene over E18, så hang de opp masse sånne nei til vindkraft i norsk natur. Og da tenkte jeg, ja, men det er jo da også et ja til kjernekraft.
Ja.
For hva annet skal du gjøre da, hvis du ikke skal ha vindmøller? Nei. Så har du lyst til å uttale deg litt der, eller Sveinung?
Nei, du kan bruke olje og gass.
Eller skal vi gå tilbake til å snakke litt mer om romfart, kanskje?
Nej, nej, vi ska inte dyka djupt ner i kärnkraftdebatten, ja. Men det är klart att vi tänker kärnkraft för att stoppa klimatförändringarna.
Ja, det gör vi.
Vi må ha det, och det är många land som bygger mycket på det. Hade inte gjort det, så hade vi varit dåligare stilt när det gäller att stoppa klimatförändringarna.
Ja.
Men det är klart, det jag möter ju ganska många sån kärnkraftentusiaster så har lyst att bygga kärnkraft i Norge. Och det är klart det kunde säkert gjort, men det är ju förfärligt dyrt. Ja. Det är inte billigare det än att bygga där andra kraftkällor vi trots allt har satsat på.
Nej, det är inte det. Och något av det, mycket av det, det vet jag, för jag har ju hört disse folk som försöker bygga kärnkraftverk som ska till Mars, för det är ju som alla påpekar, vi är faktiskt inte så långt undan att bygga den raketten som kan sända människor till Mars. Vi är väldigt långt undan de fabrikerna som ska lage bränslestoff och energikilden till de fabrikerna, för folkens solceller won't cut it, för det är 40% så effektiva och de har stövstormer som dreper solceller. Så vi kommer att tränga kärnkraft, och vi har inte, i USA har man i praxis inte drivit offensiv utveckling av kärnkraft sedan Three Mile Island-olyckan. Så det har ligget nede, och Perseverance driver och kör runt med ett kärnkraftverk. Det är faktiskt samma grundmodell som den som brukas i Voyager-sondene, och de blev sent upp i 77. Innan NASA har det länge varit snackat om att vi tänger ju en satsning på lätta, kompakta, avancerade kärnkraftverk. Och det är ett väldigt gott exempel på att när myndigheten verkligen sätter foten ner och säger här ska vi inte innovera, då får du ju heller inte billig kärnkraft. Det är inte något ett incitament för att göra det. Så där var den, men igen alltså jag syns ju men det är fascinerande med rumfartsekonomi då. Det är intressant för en av de tingen man säger nu är att vi är ju inne i en teknologisk guldålder, det är alla eniga om. Det sker som otroligt mycket spännande. En ting är liksom det med SpaceX, så är det med att Kina har verkligen meldt sig på. De har ju det. Kina har nu, de har nettopp sendt upp en romstation, de ska till månen, de ska bygga en Saturn 5-klasseraket, de har massvis av så kallade privata bedrifter, disse er halvstatlige kinesiske bedriftene, som driver och bygger kopier av de gjenbrukbare raketene til Elon Musk. De kommer antagligen att kopiera dem ganska raskt. Med andra ord, alltså hela rommarkedet kan komma till att se väldigt annorlunda ut. Och det är ju då många som ekonomer som menar att nå fram mot 2030 så kan faktiskt rumekonomin bli tredubblad. Alltså det vill ske så mycket med Starlink och all de nya raketterna och Kinas nya satsning och India självklart att och då tänker jag detta är ju fascinerande, men då är alltså hur kan här är det också möjligheter i Norge, hvis det är 8 miljarder nå då, hvis du skjønner hva jeg mener. Och vi snackar om tredobling, 24 miljarder, det är inte någon liten bransch i Norge, Sveinung.
Nej, det är stor bransch. Och en snackar ju ofta om hva det vi ska leva av etter olja.
Ja.
Det känns som om olja det eneste du kan leva av här i verden. Och vi lever ju för så vidt ganska mye annet enn olje i dag, men grunden att det är vanskelig att svara på det spørsmålet är att vi kommer ikke til å få en industri i Norge som blir sånn, tror jeg da, som skal leve av en mega grunnrente for en naturressurs. Men det er enormt med ganske mellomstore industrier som kan komme opp nå med potensialet for omsette for titals milliarder kroner, og det betyr noe.
Mm.
Og romfart er faktisk en av de, fordi det du trenger for å bli god her, det er jo høyt utdannet kompetent arbeidskraft. Du trenger god tilgang til internasjonalt samarbeid, nettverk, markeder. Og alt det ligger egentlig ganske godt rett i Norge. Altså.
Ja, der har vi jo et grunn, altså en grunnbase i oljenæringen, tenker jeg, så masse, og også, som også er en næring som er vant til å operere i ganske fintlige miljøer.
Ja, og det å drive utforskning på havbunden med fjernstyrte innretninger, slik en driver med i Norge, är ju egentligen rumfartsteknologi.
Ja, det är
det extremt avancerat alltså. Och hvis du klarar bara bruka en brøkdel av den kjernekraft du nu brukar i norsk olje og gass till att inte driva och leta efter ting på havbunnen så du kan bränna och släppa ut klimatgaser med, men kanske leta efter ting under jorden på Mars, slik rymdfart är ett gott exempel på, så kan Norge verkligen göra ett stort bidrag här alltså, det syns vi ska göra.
Alltså jag syns ju jag kommer stadigt tillbaka till mitt favoritexempel där som ju är Rocket Labs, Peter Beck som är New Zealands Elon Musk. Alltså de startade ju på New Zealand och Peter Beck säger ju själv han startade ju med skeppsbygging han för att New Zealand är världens mästare i att bygga
karbonfiberbåtar.
Karbonfiberskrog, inte sant, seglbåtar och de bygger karbonfiberraketter, inte sant? Och jag tänker sån, men där har du det och det spännande med Rocket Labs är att de bara sa, vet du, vi nöjer oss inte med att bygga ett stag på den satelliten som ska till Jupiter. Vi bygger raketten och därefter bygger vi satelliten som vi ska sända till Jupiter, inte sant? Och det har jag alltså den biten där det är liksom det är framdeles den komponenten vi manglar i Norge är den personen bedriften det miljö som säger okej, nu tar vi det helt ut och så säger vi det gör inte nog att vi är bara 5 miljoner människor för det är det på New Zealand också.
Mm.
Du kan faktiskt ta utgångspunkt så vi säger nog vi är extremt goda i och så brukar vi oss jag säger inte att vi ska bygga en norsk raket för jag tror raketmarknaden är i färd med att ätas upp. Det är inte det. Men att vi kan finna oss områder hvor vi kan løfte oss til et mye høyere nivå enn der vi er nå, da. Det er jeg ganske sikker på. Og at vi, ikke minst, det sånn ting som, så det der med å igjen trekke til seg enda flere unge folk inn i denne bransjen, det jeg litt opptatt av.
Men vi jo også verdensleder i Norge på å bygge ferie, så kanskje det en ny romferie. Ja! Erik, jeg vet du veldig glad i deg.
Ja.
Bredisting.
Ja. Men elektriske ferier kule de, altså. Jeg har kjørt noen sånne. Ja. Nei, så, hva tenker du, Nils Johan?
Nei, vet du hva? Den tanken som jeg fikk i hodet nå, at jeg synes dette her var litt sånn dårlig gjort overfor Kårstein Løvås, som jeg vet, jeg har jobbet med han i lange tider, jeg vet at han en gøyal fyr, og så var det litt sånn dårlig gjort å sitte og snakke om rommeldingen som litt sånn tørr med han.
Ja.
For dette her var veldig gøy, og det morsomt og at det noen nerds representert på toppen.
Du, absolutt, og Kårstein kjenner jo godt, og han en entusiast, han altså, og kan masse om det her, så det veldig bra han har fått mulighet, og jeg også entusiast, altså jeg nok ikke på det nivå at jeg har plakater med Werner von Braun bak senga mi, men
han nevnte, du der. Gjorde Werner
deilig, vakker, takk nydelig.
Jeg følte jo å komme så langt i sendinga uten å si det, så det måtte noen gjøre det.
Ja, det måtte sies. Vi får jo stadigvæk henvendelser om det. Jeg synes faktisk det mest interessante med den biten der, det jo altså at og det lett å glemme, vi snakker veldig mye om USA og vi snakker veldig mye om Kina, men som europæere da, og det vi jo, og uavhengig av EU og alt dette her, så det jo faktisk sånn at romfarten, den ble oppfunnet i Europa. Den ble jo det. Altså romfartens teoretiske pioner, det Konstantin Tsiolkovsky, russer, ikke sant? Født i Kaluga, vest for Moskva. Og alle moderne raketter egentlig direkte avtakere av V2 og Peder Mynde-prosjektet, ikke sant? På godt og vondt så det det. Og det klart, den biten der, det det jeg håper på, jo selvfølgelig at det ikke bare Andøya, men at det faktisk slik at ESA kommer mer på banen. For det var veldig morsomt å snakke med den forrige lederen av ESA, Jan Werner. Men det du også hører da, at de veldig forsiktige, og de veldig sånn, de stiller seg litt sånn, litt i køen sammen med, altså bak NASA, sant? Mm. Og vi med på Artemis-prosjektet, og Europa skal levere liksom sånn servicemodulen til Orion-fartøyet som skal til månen, bortsett fra at nå har NASA nettopp gitt masse penger til SpaceX, som egentlig bygger en rakett som ikke bare kan lande på månen, men som kan erstatte hele Orion. Og hvor Norge da, ikke sant? Og det da jeg tenker hvordan vi, hva som kan gjøres da. Og det jo en politisk sak, hva kan gjøres for å løfte fram Europa, og ikke minst gjøre Europa mer vennlig stilt overfor de bedriftene du snakker om. For det det mange som sier at Europa fremdeles, altså ESA veldig sånn, det veldig byråkratisk, det veldig orientert mot de statlige, altså statlige mål, og den der kokingen og boblingen som du har sett i USA, særlig de siste 10 årene, den ser jo ikke vi i Europa. Og det synd, for vi
trenger mer flair.
Ja, vi gjør det, for altså, det var vi som det startet her, og det innvarig synd at vi bare sendte dem ut, vi.
Nei, jeg helt enig, og så tenker jeg jo at, det klart mange snakker jo om at i EU så trenger noen store sånn fellesprosjekt å samle seg om, ikke sant? For EU fremstår jo veldig sånn byråkratisk og kjedelig for mange, og det handler om standarder på mutter og kjemikalier og alt det der. Ja, kanskje det å utforske verdensrommet, som et stort samlende prosjekt. Det går an å løfte inn. Jeg vil i hvert fall gjort det, for jeg tenker at her har vi masse å være stolte av, men vi kan også så mye bedre, hvis en ønsker å satse på
det. Det kan vi, helt på slutt når det gjelder akkurat det med miljø da. Vi har disse Jeff Bezos her, men han en av de som faktisk, han holdt jo, det har nevnt et par ganger før i podcasten vår, men han har holdt dette foredraget, det vel 2018 nå, hvor han snakker om hvordan romfarten faktisk kan få oss litt ut av den fella som vi har havnet i, dette her med at det blir stadig flere mennesker, vi har stadig større behov for energi og ressurser, og ikke minst hvis alle på jorda skal leve som vi skal i Norge, og egentlig så vil vi jo at alle 8 milliarder skal ha et godt liv, men hvordan klarer vi det innenfor de ressursene vi har, og det han da sier at på et eller annet tidspunkt så vil det butte imot, men da har vi rommet, sier han. Vi har rommet jo et sted hvor vi i praksis kan ha ubegrenset vekst, vi kan, og ikke bare det, men mesteparten av rommet tomt. Vi kan gjøre hva vi vil der, altså når vi forlater jordbane, så det ikke lenger søppel et problem, for rommet så enormt at vi faktisk kan ha så mange, vi kan ha så mye skrot vi bare vil. Vi vil aldri klare å fylle rommet. Og det en innmari interessant tanke, for det har liksom hele tiden vært der sånn, jeg har alltid følt det som en sånn dilemma med en del miljøtenkning, som har vært sånn, miljøet altså miljøvern veldig sånn, vi ender opp med å spise spirer, og vi skal ikke vokse noe sted, og alt skal bare stabilisere seg, og så skal vi kjøre sykkel resten av evigheten. Og så tenker jeg, men vi har rommet!
Men du vet da, Erik, at det var sånn jeg tenkte om havet i gamle dager. At havet så enormt. Det plass til alt. Vi kan lempe søppel av
det. Det sant.
Og nå må vi rydde det opp.
Det må vi. Jeg holder på at havet, altså, havet noen billiarder ganger mindre enn solsystemet.
Ja, jeg enig i det. Men la oss bare få det, la det være klart da, at vi oppfordrer ingen til forsøpling, hverken i havet, på land eller i verdensrommet, Erik.
Utenfor lav jordbane.
Nei, ja. Oppfør deg ordentlig nå.
Oppfør meg ordentlig nå. Jeg hadde en svær krangel på, det, du, da husker vi Elon Musk sendte en Tesla til Mars. Den er jo der ute, ikke sant?
Ja.
Og da, jeg husker vi hadde en, da oppstod en diskusjon om det. Ja, men han forsøpler rommet, og da var det en del astronomer som var der ute, og der er astronomen som kommer inn da, og sier, hvis du regner på det volymet som den Teslaen sviver rundt i da, jeg sier, ja, det er ikke nål i høystakken en gang.
Og så ikke minst er det jo fint for alle norske Tesla-eiere å vite at de har vært med å finansiere det å sende en Tesla ut i rommet. Ja, og hva er vel bedre enn det? Både god miljøsamvittighet og å utforske verdensrommet. Ja. Bedre kan det ikke bli.
Og, altså, og for de som er konspirasjonsteoretikere der ute, jo da, vi er også klare over at de eneste bilene som kan kjøre på Mars er elektriske. Og ja, jeg har sett så mange Cybertruck, sånne tegninger av den neste trucken til Tesla. Den ser jo ut som en Mars Rover. Så ja da, Cybertruck på Mars. We know. Vi har sett dem.
Dette har vært strålende. Ja. Minister altså der på besøk, statsråden selv, Sveinung Rotevatn, i dress som seg hører og bør på en fredag rett fra statsråd. Det kort vei fra romkapsel til kongen. Eirik, si takk for oss.
Det skal jeg gjøre, og bare sånn helt på tampen her, selvfølgelig. Altså, hvis det skulle være noen andre der ute, noen virkelige, nå har vi jo fått høre av Sveining, det finnes faktisk en del skikkelige romfartsnerder ute i politikken. Nå har vi altså to fra regjeringssiden som er representert, og så har vi en sånn halvveis fra opposisjonen, men han er ikke aktiv lenger. Så det er klart, hvis det er noen fra opposisjonen der ute som virkelig kan romfart og er nerdete, ja, men vi er altså, vår dør er åpen. Vi snakker gjerne mer om Werner von Braun med dere også.